nasz gost. O 25-letnici Radija Ognjišče v sobotnih oddajah Naš gost občasno objavljamo pogovore z našega radijskega arhiva. V popodnevu Velike sobote po koncu letošnjega 14. radijskega misijona boste slišali pogovor z enim najbolj znanih slovenskih jezuitov, patrom Mihom Žužkom, dolgoletnim ljudskim misionarjem, voditeljem duhovnih vaj in občudovalcem stvarstva. Pogovor z njim, ki ga boste slišali, je na Veliko soboto popoldne leta 2001, v letu, ko je pater Miha Žužek obhajal jubilej Zlate maše, pripravil in posnel Robert Božič. Vabljeni k poslušanju.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v sobotnem popoldnevu, ki se počasi že preveša v večer. Večer velikonočne vigilije in tako praznika Kristusovega vstajenja. V tokratni oddaji Naš gost bom gostil znanega slovenskega redovnika jezuita, patra Miha Žužka. Pater Miha, lepo pozdravljeni.
Hvala lepa, pozdravljam tudi jaz, vse poslušalce in poslušalke.
Ko sem razmišljal, kako naj vas v uvodu ta pogovor kratko predstavim, sem se odločil, da rečem le, da ste duhovnik, redovnik, jezuit, o vsem drugem pa poprosim vas, da sami poveste. Nam lahko torej zaupate, kdo je Miha Žužek?
Kdo je Miha Žužek? To se tudi sam velikokrat sprašujem in dostikrat sam ne vem, kaj bi rekel, ampak nekaj iz zunanjega teka življenja pa lahko povem. Sem jezuit, star 78 let. Letos bom imel Zlato mašo, 30. septembra. Delal sem zelo različne stvari. Življenje mi je bilo pestro pisano. Bil sem štirikrat župnik, kaplan, ljudski misionar, voditelj duhovnih vaj, delo družinski pastoral in še marsikaj drugega.
Rodili ste se v Ljubljani, s ponosom pa velikokrat poudarite, da ste po rodu Dolenjec.
To je živa resnica. Ko sem raziskoval svoj rod, 300 let nazaj je bilo vse na Dolenjskem. Sem po rodu Dolenjec in zato seveda imam posebno veselje, če pripovedujem kakšne šale o Gorencih po njihovih varčnosti in tako dalje. To je že po izročilu Dolenci, imamo malo Gorence na piki.
Nam lahko kaj več poveste o vaši družini?
Oče pa mati sta bila doma iz Male vasi v župniji Viden Dobrepolje, sta se poročila, oče je bil študiral v Ljubljani gimnazijo, potem je bil poklican v Prvo svetovno vojsko, tam je postal oficir rezervni, precej zdravstveno prizadet, se je vrnil, naprej ni mogel več študirati, je šel v službo, je bil namestnik šefa borze dela in imel kar tudi lepe dohodke. Če ne bi imel tako velike družine, bi kar šlo, tako smo pa živeli v veliki skromnosti. Rodilo se nas je 15 otrok, prva dva dvojčka nedonošenčka pri 7 mesecih, sta v 2 dneh umrla oba. 13 nas je pa odraslo, od teh nas še 12 živih, 9 fantov, pa 4 dekleta. Živeli smo v Ljubljani, prvi del, ki se ga nič ne spomnim, na gradu, na tako imenem Honovem, tisti hiši. Pozneje smo dobili na Poljanski cesti v znani pekarni Dolinar, stanovanje, čisto pred vojsko, 2 leti pred vojno, drugo svetovno vojsko, pa smo se preselili v lastno hišo v Ravnikarji ulici v Ljubljani, kjer je danes vhod v klinični center in hiše ni več. Torej vsi so nekaj študirali, bratje in sestre, 2 sva duhovnika, vse 4 sestre so pa redovnice, 1 uršulinka, 3 pa članice misijonske družbe, misijonskih zdravniških sester, 1 kot farmacevtka, 2 pa kot zdravnici. Vse 4 so že v pokoju, kakor tudi jaz. in dve živita v Londonu, tretja v Združenih državah Amerike, v Filadelfiji. 1945. leta so se umaknili vsi iz Slovenije. Edino smo ostala sestra Šolinka v Ljubljani in jaz v Zagrebu. Moji spomini na otroštvo so zelo lepi. Bili smo zelo živahni, veliki družini se otrok veliko nauči. Samo to za primerjavo, da sem večkrat naglašal. Če ima enega otroka, so samo trije odnosi v družini, pri dveh otrocih jih je že 6, pri 15 otrocih jih je pa že nekaj čez 100. In to otroka zelo bogati, ker ti stiki so zelo intenzivni, intimni, nič ne razgubi pa razvode niče več otrok, kakor mama vsakega otroka enako rada, pa če je eden ali pa če jih je 10.
Omenili ste poklice vaših sester, bratov, glede na to, da so mnogi izbrali duhovni poklic, je verjetno imela vera v vašem družinskem življenju zelo veliko vlogo. Morda kako ste praznovali praznike, naprimer Veliko noč?
Gotovo se zelo dobro spominjam vsega tega. Živeli smo dejansko krščansko. Nam vera ni bila, nikoli doma nas niso učili nobenih molitev, nič pod drugega ni bilo treba, ker mi smo vsak dan molili in se otrok nehote naučil vseh molitev in vseh teh verskih običajev po obveznosti. Zelo radi smo hodili tudi med tednom k maši, kada smo pač mogli, seveda, brez vsakih obveznosti, to se razume. Radi smo hodili zjutraj pred šolo, ob 7 je bila maša, ob 8 smo imeli šolo. Pri Šempetru hodili smo k svetmu Jožefu, potem pozneje, ko smo imeli svojo hišo, pa k svetmu Petru. Toda nedeljsko mašo smo pa v glavnem imeli v šolah, razen počitnicah. Molili smo zjutraj in zvečer, pri jedi, brez vprašanja, brez debate. Radi smo to molili, včasih malo dolg čas, kakšen dolg rožni venec, pa smo lepo vse prestali. Crkvenem letu smo živeli s cerkvijo, za advent, božič, to smo pripravljali svoje jaslice, tudi figurce smo največ, ko smo večji, že sami izdelovali iz ilovce, butare za svetno nedeljo, prav tako. Potem smo za Veliko noč, smo seveda ministrirali fantje, pri pevskih zborih nismo sodelovali, smo bili kar dobri pevci, ampak takrat ni bilo takih možnosti, da bi takih otroški pevski zbori kaj dosti nastopali.
Pater Miha, prej ste nam veliko povedali o svojem rodu, o svoji družini, o vaših otroških letih. Zdaj pa, če se odpraviva naprej v šolska leta in morda preskočimo tiste prve šolske razrede. Enkrat sem slišal, da imate opravljeni dve maturi. Kako je do tega prišlo? Ali je to sploh res?
To je res in ni res. Imam dve maturi ali pa nobene mature, kakor se vzame. Bi moral maturirati 1941. leta, takrat je pa prišlo do okupacije in potem so šolske oblasti, kakor hitro so prišli Italijani v Ljubljano, zelo hitro so nam hitro razdelili maturalna spričevala, prepisali so kar polletne ocene. In spričevalo je bilo seveda izdano v imenu Kraljevine Jugoslavije. Ko so Italijani to zvedeli, so to razveljavili, so morali ta spričevala nazaj prinesti v šolo, smo hodili še en mesec dni v šolo in potem smo dobili ista spričevala, vsaj v glavnem ista. Ker šola je bila bolj čudna takrat, to nobenega razpoloženja ni bilo v tistih zmešnjavi za šolo. In potem smo dobili pa ista spričevala v imenu Regno d'Italia, Kraljevina Italija, so bili pa dvojezična. In tako da imam dvojno spričevalo, mature pa nobene, so nam rekli, da smo v teh zmešnjavah dozoreli in mislim, da smo. Ti se težke preskušnje, ko izguba svobode, okupacija, vojna, grozni časi, ki so se nam obetali, to nas je zresnilo in tako mislim, da smo zaslužili to priznanje.
pogledal vse tisti zmešnjavi, ste se tudi odločali, kako naprej, kako je prišlo do odločitve za jezuite?
Moram reči, da sem jaz bil že prej odločen za jezuite. Nisem tega veliko govoril. Kdaj sem se odločil za duhovnika, sploh ne vem. Nekako ves čas mi je bilo, kar sem skozi otroštvo, sem ves čas mislil, da bom duhovnik. To sem samo po sebi zdelo umevno. Malo zato, ker sem precej ambiciozen. Odločam se rajši za tisto, kar je večje. In se spominjam, kako je name naredila velik tist pravljica o svetem Krištofu, ki je vedno hotel služiti največjemu gospodu. Se je znana pravljica. Na koncu je našel Kristusa. In zame je bilo tudi to jasno. Če je Kristus res odrešenik sveta, če je Kristus prišel na svet, je prišel za nekaj zelo velikega. In če smem jaz sodelovati z njim pri tem njegovem poslanstvu v svetu, potem bom delal za največjo stvar. In največja stvar je pa sporočilo odrešenja, veselo oznanilo, evangelij, da je Bog tako ljubil svet, da bi je poslal svojega edinega sina, da bi se nihče ne pogubil, ampak da bi vsakdo imel odprto pot v večno življenje. In zame je bi to pomenilo tako veliko življenjsko nalogo, da sem vsem srcem se odločil za to. Za jezuite sem se pa odločil zato, ker smo stanovali, kot sem že rekel, blizu svetega Jožefa. Tam sem hodil v Marijino družbo. Ne bi mogel reči, da me je kateri od jezuitov tako navdušil, da bi zaradi njega hodil k jezuitom. Pač pa iz vsega tistega njihovega življenja, delovanja s tiste skupnosti je vame sevala neka toplota, neka svetloba, neko navdušenje in sem sklenil, da bom tudi jaz šel za to. To tega sem se prvič zavedel, ko sem bil star 6 let. Takrat je prišel na poslovilni obisk misijonski redovni brat France Drobnič, jezuit, mamin bratranec, ko je odhajal na misijone v Bengalijo. In je bil tako vesel, nasmejan, srečen, ko je odhajal na misijone, da sem že takrat rekel, tudi jaz, ko bom velik, bom šel za misionarja. No, to se mi ni čisto posrečilo, ker 1941. leta ni bilo prav nobene možnosti in še dolga leta zatem ne, da bi lahko šel v misijone, pač pa sem šel vsaj za jezuitom.
Noviciat ste opravili v Zagrebu, tam ste kasneje tudi študirali. V vaši knjigi Sredi vsega ste zapisali, da so bila to naporna, vendar zelo lepa leta, to so bila leta druge svetovne vojne.
Da, bila so naporna, težka, lepa pa zato, ker prav tistim kontrastu med tisto surovostjo, obupom, nesrečami, trpljenjem mnogih ljudi, tudi mi smo seveda marsikaj prestali in pretrpeli, lačni bili in podobne stvari, tudi nekaj ljudi so odpeljali iz naše hiše in so bili likvidirani takoj po vojni. Nekaj so jih tudi ustaška policija, pa nemška okupatorska oblast. To smo kar naprej poslušali o streljanju talcev, o obešanju in podobno. To, da lepo, prav v tem kontrastu se je videlo, kaj prinaša Kristus po njegovo odrešenje. Da ta pekel na svetu ni zadnja beseda. To je samo prehodno stanje, toda pravo življenje se pa začne drugje.
Takoj po vojni ste postali vzgojitelj. Kakšni so spomini na to vaše prvo delo z mladimi takrat še v Zagrebu?
No, ni bilo čisto takoj po vojni. Eno leto sem še študiral filozofijo. Te so me poslali za vzgojitelja na škofijsko semenišče v Šalati. Takrat je bilo okrog 500 dijakov noter. Te so je prefekt drugega razreda. Imel sem nekaj čez 60 fantov, nekaj sem tudi predaval, malo latinščine, pa malo veruka sem imel tudi zanje, ker sem že imel prvo stopnjo, torej recimo prvo stopnjo fakultete, malo diplomo iz filozofije, sem že lahko poučeval, tiste fante sem zgajal. To je bilo pa težko. Smo bili bolj slabo pripravljeni na tisto vzgojo. Nič prav pedagogike nismo poznali. Vse nekaj smo imeli, ampak to je bila teorija. Druga pa nič, tako da in celo tisto semenišče je bilo eno samo poskušanje, ker je med vojno smo imeli včasih kakšno leto samo po 2 meseca šole. Več se ni dalo, pa so naredili letnik. Fantje niso kaj dosti znali, bili so tudi slabo vzgojeni. Gmotne razmere so bile skrajno slabe, smo v skrajni stiski živeli, ker je naš zavod se vselilo v vojno bolnico, ki je vzela skoraj vse spalnice. Mi smo se tlačili samo v gimnaziji in tako je bilo zelo težko. Pa vendar sem imel veliko zadoščenje, da smem vzgajati fante, od katerih jih je kar nekaj pozneje postalo tudi duhovnikov.
Pri 28 letih ste bili posvečeni v duhovnika. Kakšni so spomini na novo mašo?
Rekl bi vojni ali bolje rečeno po vojni. Na novo mašo sem lahko vabil samo eno sestro, Uršulinko. Bolje rečeno, ona je mene povabila, da novo mašo imam pri njih. Iz Ljubljane se je umaknila, ker ni bilo prostora v Škofjo Loko. Takrat nisem uršulinski samostan v Škofjeloškem gradu in so seste prosile, če bi lahko imel pri njih novo mašo, kar sem z veseljem obljubil. To je bila moja edina bližnja sorodnica. Toda tik pred novo mašo so začeli mučiti te sestre. Vsak dan so hodile komisije, pa centimetri merile, kam bi še lahko slačili kakšno posteljo, da bi sestram vzeli še kakšno sobo in so potem prosile, da ne bi to nova maša zgledala kot kakšno izzivanje, da imamo mašo samo zasebno. In tako je tudi bilo. Novo mašo sem imel brez oznanila, pri zaklenjenih vratih samo kakšnih 50 sorodnikov je prišlo lahko na novo mašo. Torej tako je imela konspirativna nova maša. Pozneje sem imel ponovitev v Dobrem polju, tam je bilo bolj slovesno, ampak prava nova maša je bila tam. So bile sestre zelo ustrašene, zelo stiskane, pa vendar polne poguma, da bodo delale še za naprej. Jaz sem pa to novo mašo doživel podobno kakor takrat, to je bilo 1951. leta, 10 let po vstopu k jezuitom. Tisto leto so tudi ljubljanski bogoslovci imeli novo mašo, ravno takrat tisto nedeljo 25. avgusta kakor jaz, ker so jih in dobili hišni zapor v bogoslovju in niso smeli počinitev domov, samo na koncu počitnic, zadnjo nedeljo v počitnicah, tako rekoč, so smeli domov, da so imeli nove maše. To so bili taki hudi časi.
Posebna preizkušnja, ki ste jo kmalo morali opravljati, je bilo tudi služenje vojaškega roka. Veliko prigod ste nam mladim radi povedali o tem obdobju, kje ste služili vojaški rok.
To sem jaz opravil takoj po novi maši, oziroma na leto po novi maši. Potem sem šel v tretjo probacijo v Dubrovnik, tako imam tretjo preizkušnjo jezuitsko, potem sem šel šele za kaplana. Pri vojakih sem bil v Škopju in v njegovi okolici, pri inženirskih enotah. Moram reči, da je bilo vse skupaj psihično še kar nekako znosno. Imel sem dobro komando, sem bil zadovoljen z njima, dva fina makedonska oficirja sta bila. Vsemi so bila prijatelja s komisarjem, politkomisarjem, ki je Makedonec in mi je veliko pripovedoval o svojih težavah in jasno rekel, danes grem iz vojske ven, ker mu ni bilo všeč to. Samo nimam prav nobene izobrazbe, sem brez šol in sem lahko nesel na cesto pometati. Kako je pozneje bilo z njim, nič ne vem. Toda, žal mi je bilo teh vojakov, bilo je pa vse skupaj norost, norišnica, kakor so rekli tam ludnica. Gnali so nas brez zveze po dežju, po blatu. Najhujše vaje smo imeli po najslabšem vremenu, pa to ni bilo potrebno. je bila pač taka omejenost. Tudi s politiko so nas smatrali, ampak jaz sem imel srečo, politkomisar me je spoštoval in recimo enkrat so vse, ki so bili študente teologije, poklicali na neki sestanek, kjer so mi prali možgane iz cele divizije v Skopske. Mene ni poklical, mene kako malo skrival, ker sem precej pomagal v pisarni in tako ni hotel, da se razve, da imajo popa v pisarni.
Stigujem proti nebu, odkudar prihaja moja pomoč. Pogled bo vzdigujem proti nebu, odkudar prihaja pomoč. Moj korak bo ostal krepak, varuh moj nikdar ne spi. In ne dopusti, da me zaslepi ogen sonca pred očmi. Ko se noč spusti, polne lune si, mi počitka ne krati. Ko se noc spusti, polne lune si, mi počitka ne krati. Pogled povzdigujem proti nebu, odkudar prihaja moja pomoč. Pogled povzdigujem proti prihaja pomoč. Moja dlan se opira na stvarnik vsega, kar stoji. Naj mi zlo preti, mene ne potujem sam, zdaj sem tu, zdaj tam, s mano varu je osedi. Ne potujem sam, zdaj sem tu, zdaj tam, s mano varu je osedi. Povzdigujem proti nebu, odkudar prihaja moja pomoč. Pogled povzdigujem proti nebu, odkudar prihaja pomoč. Pogled povzdigujem proti nebu, odkudar prihaja moja pomoč. Pogled povzdigujem proti nebu, odkudar prihaja pomoč.
Ob srebrnem jubileju Radija Ognjišče se spominjamo izstopajočih imen naših gostov.
Z jezuitom, patrom Miho Žužkom se je leta 2001 pogovarjal Robert Božič.
V sobotnem večeru, v večeru, ki prinaša Vigilija Velike noči, na valovih Radija Ognjišče poslušate oddajo Naš gost. Naš gost je tokrat redovnik jezuit, pater Miha Žužek. Prej smo se oziroma sem se z vami pogovarjal o vaših študijskih letih. Končala sva s preživljanjem vojaščine, ki jo je bilo prav gotovo težko preživljati ob končanih šolah in že kot posvečen duhovnik. Po opravljeni vojaščini pa so vas predstojniki pravzaprav kar kmalo poslali v Slovenijo, v Brezje pri Mariboru. Tam ste se spoprijeli s težko slovensko stvarnostjo. Vaše sobrate, jezuite, so namreč kar po vrstnem redu v tistih letih zapirali.
Točno tako je bilo. Provincialni predstojnik mi je že v Dubrovniku rekel, da me je planiral za duhovnega voditelja semenišče v Dubrovniku. Toda iz Slovenije prihaja vesti, da so zaprli patra Štrubla, patra Bema, patra Bertena, patra Lauro in da je zmanjkalo ljudi in je prosil, so prosili Slovenci, da bi poslali kakšnega mladega patra v pomoč, z drugo besedo, da bo še ta šel kmalo v zapor. In mi je rekel, ne, grem jaz tja. To sem seveda z veseljem šel. Zapora se nisem bal, sem računal, da je to čist realno. Če gre vsak v zapor, bo še mene malo doletelo. Prišel sem za kaplana v novo župnijo Brezje pri Mariboru. To ni bila čisto nova, je že bila stara. Mislim, 3 leta ali nekaj takega, ko sem jaz tja prišel. Tam sem postal za kaplana pri patru Štrublu, ki je bil župnik. In moram reči, to je bilo zame zelo lepa preskušnja, pa zelo lepo uvajanje v duhovniško delo. Tam je bilo že kar živahno župnijsko življenje. Mnogo ljudi je hodilo v cerkev, Štajerci so bili takrat še zelo verni, te so še tudi danes. Prihajali so iz teh vernih vzhodno-štajerskih župnij v Maribor na delo, v predmestje, na Tezno, Pobrežje in tam bila naša fara. Tako da smo imeli občutek, da smo prišli v resno verno ljudstvo. Tisto leto je bilo sproščeno poučevanje verouka, se lahko smela v cerkvah, smo takoj se oprijeli in takoj v prvem letu smo imeli vpisanih že 700 otrok. Veste, to vsak se lahko predstavi, kaj to pomeni. Pozdne je to število naraslo na 1700 otrok. To je bilo dela še pa veselja in tako dalje. Bolnike smo obhajali, pridigali smo, vse pa bilo brez župnišča. Eno sobco smo imeli najeto tam blizu cerkve, se z župnikom izmenjavala vsaken mesec, je bil tam pa spet mesec dni v jezuitskem samostanu v Mariboru in smo se s kolesi prevažali sem in tja. Naporno, težavno, pa izredno lepo in bogato. V velikih urah verouka sem se moral potruditi, da sem otroke zainteresiral, govoriti sem moral konkretno, živahno, slikovito, v zgodbah in takrat sem se naučil pravzaprav nastopati.
Že prej ste omenili, da ste se čisto realno zavedali, da boste verjetno šli po poti predhodnikov, patru jezuitov, ki so jih kar po vrsti zapirali. Udba vam je sledila na vsakem koraku, vendar bi lahko rekli, da ste bili optimisti in se niste kar tako pustili. Skupaj z drugimi duhovniki v Mariboru ste obudili celo ljudski misijon.
Pravzaprav ga je obudil pater Laura, naš predstojnik. Se zmenil, je bil dobro poznal štajerske duhovnike in se z nekaterimi zmenil in smo najprej take male misijone imeli. Zelo preprosto je bilo to vse. Recimo tudi, jaz sem tudi nekaj majhen misijon imel v Jerenini, niti pri kosilu nisem bil, ker sem se, če ne bi se moral že prijaviti. Pa sem samo s kolesom zjutraj prišel iz Maribora, potem sem šel malo po tistih hribih, malo na sprehod, pa popovdne spet v Jerenino, večer pa spet nazaj v Maribor, da se ni bilo treba prijaviti. Ampak udba je vse vedla. Kmalu pa je prišla neka obletnica, če se spomnim, je bila to obletnica, 100 let, kar je 58. leta, kar je škof Slomšek preselil škofijo v Maribor, če se prav spomnim. In takrat so sklenili na škofiji, da bi za Maribor naredili misijon, za ves Maribor. In tam sem se tudi jaz sodeloval. Imel sem že nekaj misijonskih izkušenj, druge govore sem pa pripravil, pa nisem imel govora v svoji župniji, te bilo v več krogih, sem v drugih župnijah, tudi v Stolnici, v naši župniji pa je imel Frančiškan pater Perc. Ob tem misijonu je bilo kar veliko zanimanje v Mariboru, se je začelo res nekaj premikati in to seveda ni bilo všeč. Potem so pa tri župnike mariborske, to je bil gospod Obržan, pater Laura pa moja malenkost, jaz sem najmlajši od njih, češ, da smo to proti neke protidržavne zadeve delali, kar nekaj so se zmišljali in so nas potem tri obsodili, jaz kot najmlajši sem bil samo mesec in pol, Laura 2 mesece, Obržan pa 3 mesece, ker je bil že tretjič kaznovan. In tako dalje je bilo. Vse skupaj je bila na cela komedija. Sem tudi tako vzel za komedijo. 6 tednov, to se tistih časih vzelo za zabavo, za odmor. In bi vsakmu duhovniku priporočil, da ga vsaj za 6 tednov zaprejo med prave kriminalce. To je bila zame tudi ena šola, ena življenjska fakulteta psihologija prestopnika. Tam notri so me seveda tudi zasliševali, pa prej so me zasliševali, pa pozneje, kar naprej sem bil klican na udbo. Enkrat se mi celo to zgodilo, da sem zasliševali in potem me je tisti zasliševalc, sem se enkrat zasmejal na glas, rekel, da naše ljudstvo drugače misli. Sem rekel, katero ljudstvo? Tisto ljudstvo, ki hodi v cerkve, ali katero ljudstvo mislite? Pa je rekel, Zola. To je za njega bilo ljudstvo, ta Francoz Zola. Še tega ni znal pravilno izgovoriti. Takrat se pa zasmejal, mi je pa rekel, tepec. Zato sem ga prijel, zahtev te dana zapisnik. In potem je nekako se malo opravičeval, sem rekel, da sem zadovoljen z opravičilom in da ne zahtevam več nadaljnega pogovora. Se smel, da sem jaz njega zasliševal nekaj časa. No in potem so tisto zadevo končali. Takrat je pa le začelo prihajati do neke utoplitve, do nekih pogovorov med Rimom, Vatikanom, pa na vlado v Beogradu in so dobili tudi nalog, da so z duhovniki malo blažji. Je bilo pa prav smešno. Kakor hitro so se skregali z Zahodom, je takoj se začeli ostreje nastopati proti duhovnikom. Kakor hitro so se pa skregali z Zahodom, z Rusijo, so pa takoj se te procese ali zaključili ali pa čist minimalne kazni dajali.
Delati pod tako napetostjo, oznanjati evangelij, bodriti ljudi, ki so tudi sami bili pod pritiskom v tistih svinčenih časih, kot jim danes pravimo, je bilo zelo naporno. Kje ste jemali moč?
Moram popraviti spovedati, da meni bilo tako nič posebej težko. Sem bolj take narave vesele, pa malo tudi zafrkanske, kot se reče, in sem kar malo užival s tistimi spopadi. Vedel sem, da so menili tisti časi takoj po vojni, ko za vsako besedo je šla glava stran, da zdaj niso več časi za to, da lahko me zaprejo, lahko me kaznujejo, ampak s tem bodo samo sebi škodo naredili. Partija, komunizem je s tem izgubljal. In to so sami zavedali in zato so počasi odnehavali. Tako da meni ni bilo posebej težkega. V zaporu sem pa čital na knjig, načital se kot nikoli prej pa nikoli pozneje. Pa krasno knjižnico so imeli, tako sem prebral skoraj vsega Dostojevskega in podobno.
V tistih časih ste postali tudi predstojnik, če rečem, predhodnice slovenske province družbe Jezusove. Morda še o tem kakšno besedo.
Pripravljala se je provinca družbe Jezusove Slovenije, tudi pripravila se je neko umestno stopnjo, tako imenovani distrikt slovenski. Šlo je predvsem za političnega čuta, da ne bi začeli tako iz province, da ne bi se oblast preveč znemirila. Najprej neko umestno stopnjo, pa bomo videli, kako gre. In za predstojnika sem bil imenovan jaz. S tem sem prenehal biti župnik prej sem bil v Brežju, sem začel, pa sem bil pa 3 leta v Brežju, 3 leta po Radvanju. 6 let sem bil v Mariju, 6 let sem bil po Radvanju župnik. 3 in 9 let. In takrat, seveda, je bilo treba oditi v Ljubljano, pa urediti nekaj za navzočnost jezuitov v Ljubljani. In sem, med drugim sem v Dravljah je bila že župnija ustanovljena, sem šel tja, ampak prijavljen sem bil v Mariboru. In potem sem hodil za mano špionirati, kje sem, in so me potem klicali na zaslišanje in so mi potem neki dolinar mi je grozil, da smo jezuiti recidivi, da ponavljamo kar naprej kazniva dejanja, da nas more kar naprej zapirati, sem rekel, zapirali nas boste točno toliko, kot boste imeli političnega interesa, ker mi delamo vse po zakonih in smo se res pazili, da ni bilo nič nezakonitega. Pa mi je potem rekel, da moram, da ne smem v Ljubljani biti, da moram, da sem v Mariboru prijavljen, da moram tam ostati, v Ljubljano ne smem hoditi. Sem rekel, da sem Ljubljančan in po zakonuh me vsaka občina lahko izžene v mojo rojstno občino, to je pa Ljubljana. Iz Ljubljane pa ne more nikamor izgnati, edino v zapor me lahko taknejo. Pa če želite, sem zmeri na razpolago. Tem se je malo razburil, tisti tako imenovani dolinar. Sem takoj videl, da to ne gre za navadnega nekega zasliševalca, da je neki višji funkcionar, pa ga nisem prepoznal. Takrat se je pa kmalo potem ponesrečil Boris Kreiger, posod so tiste slike objavljali o njem in sem prepoznal svojega dolinarja med njimi.
Gospod, daj mi tvoje upanje. Gospod, daj mi tvoje zaupanje.
Srebrnem jubileju Radija Ognjišče se spominjamo izstopajočih imen naših gostov.
Z jezuitom, patrom Miho Žužkom se je leta 2001 pogovarjal Robert Božič.
Pater Miha Žužek, v začetku 70-ih let so pritiski vendarle nekoliko popustili. Zgodil se je drugi vatikanski koncil, ki je začrtal nova pota. Vaše delovanje pa se je v tem obdobju usmerilo k študentom in k mladini.
Imel sem že tudi misijon v Ljubljani, smo že takrat organizirali misijon in tam se je videlo, da je v Ljubljani veliko duhovnega kapitala vloženega. Recimo, če pri frančiškanih, če smo imeli 500 fantov skupaj na misijonu, večina je bila študentarije, zelo veliko se jih je zanimalo za to. in smo čutili, da moramo to začeti. In sem potem že takrat v Mariboru smo tudi poskušali študentsko skupino narediti in se kar ne, bolj počasi, ampak je kar korajžno šlo naprej. 1963, ko je bil ustanovljen ta slovenski distrikt, sem začel hoditi v Ljubljano. Bolj sem hodil okrog po deželih, po misijonih, pa po raznih obnovah, prireditvah, duhovnih vaj smo bolj malo imeli, še ni bilo prostorov za take stvari. V cerkvah pa seveda gre malo drugače, kakor v pravem domu duhovnih vaj. In smo začeli zbirati mladino na raznih duhovnih vajah, pokar po župniščih. Včasih zelo primitivno vse urejeno, ampak zanimalo je bilo pa kar veliko. In tudi za študente smo začeli pripravljati potem srečanja za študente, potem smo pripravili teološki tečaj za študente in hkrati smo pa začeli zbirati tudi zakonske občestva. Po malem pa vendar je šlo naprej, jezuiti smo se posebej trudili za to, moram pa takoj pohvaliti tudi, da smo sodelavce, ki so bili iz škofijski duhovščine, drugi redovniki, da takrat smo bili vsi res enodušni in smo se trudili za Božje kraljestvo. Motiviralo nas je to, da smo čutili, da je od nas odvisna usoda cerkve na Slovenskem. Malo nas je bilo, za tisto ogromno delo nas je bilo zelo malo, še let pozneje število poklicev naraslo. Takrat je bilo po 30-40 bogoslovcev v ljubljanskem bogoslovju, pozneje je bilo pa že tudi čez 200. In tako smo se mi trudili, koliko smo mogli. In kot najbolj perspektivno se je pokazalo mladina in študentarija in mlade družine.
Kdaj ste se zaljubili v Log pod Mangartom in doline, ki obdajajo to vasico?
Zaljubljen sem bil v hribe že od doma. Moj oče je bil zaljubljen v Dolenjske gore. Rekel je, dokler je gost, gre on gor, ko pri njih se gost neha, ko se on obrne, pa gre nazaj. Jaz sem pa zaljubljen, potem, ko se je gost nehal, pa naprej. Že kot gimnazijcem hodil, na nekatere hribe hodil in sem čutil to neko posebno veselje, neki vzpon, to je zame bilo nekaj simboličnega, vzpon, napor, žeja, utrujenost, pa vendar gremo gor, ker gremo gor. To je splošna smer kviško srca. Po vojski seveda tega ni bilo, nismo mogli nikamor hoditi, pa že takrat sem iz Maribora šel kam na Logarsko dolino, pa nekakšne druge gore še po malem. In potem, ko smo pa imeli misijon, dekanijski misijon v Kanalske dolini na Primorskem, me je gospod Vinko Kobal na koncu misijona peljal Log pod Mangartom, da pokaže to lepo dolino, me je pripeljal tja, je bilo čist megleno, 100 metrov sem vse samo videl v hribe okrog, ampak sem takoj videl, to je pa šansa za nas. Prazno župnišče, okrog in okrog hribi, nisem jih sicer videl, ampak so mi pripovedovali, tu je Mangart, tu je Jalovec, tu je Loška stena, tu je Jerebica in tako dalje. Se rekel, to bo pa zanimivo. In smo takoj še tisto poletje, to je bilo leta 66, ja, smo že naredili duhovne vaje za naše bogoslovce gor po počitnice in takrat sem se zaljubil tisto dolino. To je bila še čisto pristna, še makadamska cesta, nobenega prometa, skoraj turizma nobenega, ljudje še zelo preprosti, ampak dolina je bila rajsko lepa. Takrat smo že odkrivali slapove, ampak nasanjal nisem, da smo mi prvi, ki te slapove odkrivamo zares. Se odkrivati jih ni bilo treba, se domačini so vedeli za nje. Drvari, lovci, pastiri so to vse dobro poznali, veliko bolje kakor mi. Ampak njim je to bilo nekaj že najbolj navadnega, nekaj, kar se splošno ve, ni pa zbojilo posebne pozornosti. To je sem takoj začutil, to je pa nekaj velikega. Sem počasi začel kaj pisati, Planinski vestnik, pa na druge časopise o tem. To je zbojilo zanimanje, so začeli ljudje prihajati, pa kako, pa kaj. Potem smo začeli to slikati, pa objavljati in na koncu smo naredili izdelali z domačinom, ki je zelo znan filmski kamerman, snemalec Anton Wenzel, pa njegov mož njegove hčerke Jure Škrlep, smo posneli videokaseto Svatovska pesem Žive vode v teh slapovih. To je zbudilo še večje zanimanje. Smo rekli, zdaj bomo pa načrtno preiskali dolino in smo našteli od začetka takoj 120 slapov, ki smo jih obdelali v knjižici 100 slapov v dolini Loške koritnice. Potem smo pa odkrili še vsaj 20 slapov in še to bo treba potem kakšni knjižici obdelati. Pa še ni konec. Seveda so pa ti slapovi zdaj teže dostopni, to je treba že kar malo plezati do njih.
Verjetno vas je uničenje, ki ga je povzročil plaz, zelo razžalostilo. Z mladimi ste se tudi takoj začeli vključevati v pomoč, zbirati sredstva za pomoč tamkajšnjim prebivalcem. Nekaterih slapov pravzaprav tudi med njimi zelo lepih ni več.
Najprej prvi del drži, da je ta plaz zelo prizadel, ker plaz je grozen. Kdor tega ni videl, ne more verjeti, kakšna ogromna količina, kaj pomeni milijon kubikov skalovja, ko se ta taka stvar sproži, kako je kakšno razdejanje to spodaj dolini nastane in kako, koliko je hiš odneslo in 7 ljudi pokončalo, ki sem vse poznal, ker sem vsako leto hodil tja z mladino, torej že več kot 30 let. Vendar drugi del pa ne drži, da nekih slapov ni več. Slapovi so trdoživi. Slap to je strma stena. Noben šoder se pa ne obdrži na strmi steni. Tega voda odnese. Teh slapov je samih od 120 ali 140 slapov, če tako rečem, je bilo prizadetih s tem plazom samo kakšnih 10, ne več. Ampak tako jih je voda sprala. Tako da se že vidi, ni pa več lepo zdaj tam, kjer je šlo. To je vse umazan grušč pa blato. To bo v nekaj letih se vse obnovilo. Slapovi se ne uničijo. Še spominjam, ko je eno leto padlo na tako imenovani poševni slap 100 000 kubikov skalovja. Leta 85-86. In smo preračunali, da bo, če bo vsako leto voda odnesla 20 kubikov skalovja, kar je veliko, se nam je zdelo veliko, bo voda rabila 5000 let, da tisti slap, poševni slap, spet odkrije. V resnici ga je pa odkrilo v enem letu.
Ja, igra narave, igra našega stvarnika, bi lahko rekli. Kljub 78 letom, še vedno vsako poletje za kar nekaj skupin mladih pripravite in vodite tedne krščanskega življenja, kaj mladi tam počnejo, kaj so počeli, kakšen je bil in kakšen je njihov odziv.
Najprej moram povedati, da je res, da sem vsako leto bil v logu pod Mangartom, torej od 66. leta, to je skupaj zneslo to 35 let. Letos bo prvič, da ne bomo imeli v logu, ker ni toliko urejeno, da bi se dalo. Bomo šli pa v Bohinj, v Srednjo vas, pa v Bohinjsko Bistrico z istim programom. Zakaj gre tam? Tam gre za to, niso duhovne vaje v klasičnem pomenu besede, v molku in tako dalje, ampak to je teden intenzivnega krščanskega življenja. En teden preživimo res kot kristijani. Začnemo zjutraj z molitvijo, z urejanjem prostorov, z zajtrkom, z duhovnim predavanjem, ki je tema za cel dan potem s pripravo, ki ga potem v skupinah predelujemo, če se dale v naravi, v kakšnem potoku, najrajši smo ga imeli v bazenčku, potem poskrbimo sami, vse sami kuhamo, pospravljamo, vse to sodi k krščanskemu življenju. Popovdne spet gremo k kakšnemu slapu, imamo spet kakšno meditacijo, pa kakšno mašo v naravi, če je lepo vreme, če je dež, pa seveda vse drugače. Dvakrat na teden imamo celodnevno turo, tudi z meditacijo med potjo in podobno, tako da se mladi res naučijo intenzivno doživeti dan, da vidijo, kaj lahko vsak dan pomeni, koliko bogatstvo je to. Odziv je zelo dober, včasih seveda boljši, včasih slabši. V glavnem je tako, da moramo odklanjati udeležence, jih je preveč.
Verjetno je bil začetek vašega dela za ročenci in zakonci pravzaprav naravno nadaljevanje dela z mladimi. Še vedno vodite kar nekaj zakonskih skupin, pa tečaje priprave na zakon. Sodelovali ste tudi pri ustanavljanju družinskega centra Betanija in njegovem delu.
Drži. Že v Mariboru v Radvanju, ko sem župnijo nekaj let že vodil, smo naredili prvi tečaj priprave na zakon, če sem prav razmišljal in opazoval, je bil to prvi tak tečaj v Sloveniji. Mislim, da bo okrog leta 60, točno se ne bi spomnil, to je zapisano v župnijski kroniki v Radvanju. In tam so prišli tisti, ki so pohodili k mladinski skupini, starejši seveda samo od 18. leta naprej. In to je bil prvi tak tečaj. Sedaj, ko gledam tisti program njegov tistega tečaja, se čudim, kako sem to zvozil s tako malo znanja. Potem smo kmalo začeli druge tečaje v Mariboru, pa potem v Ljubljano že tudi. In to se je razvijalo naprej. Ko sem prišel v Ljubljano, po koncilu je bila ustanovljena komisija za družino. So tudi mene takoj noter utaknili in tam smo našli sodelavce, predvsem laike, največ je bilo laikov, zakoncev samih in smo začeli pripravljati tečaje, so bili zelo veliki odzivi. Prvi tak tečaj smo opravili v naši režiji v Moravčah, je bilo takoj 100 udeležencev. Največ jih je bilo pa v župniji Sevca, je bilo pa 250 ali celo 300 udeležencev. Se čistočno nismo šteli, se ni dalo, za polno cerkev mladine. In potem nadškof Pogačnik nas je takrat zelo spodbujal, bil tega zelo vesel in nas je spodbujal in rekel, naj delamo, da to je največ, kar lahko naredimo za Slovenijo. Hodili smo od morja pa do Prekmurja, da smo imeli te tečaje, ne recimo enkrat, dvakrat, potem so pa že domači se ukorajžili pa sami imeli. Tako se je to razvijalo, potem pa še šlo naprej, ta odbor za družino je to pridno deloval in to animiral in še mnoge druge stvari. Potem so prišle še zakonska občestva, skupine, zakonci so hodili kot študenti, recimo študentsko skupino veroučno, potem niso mogli kar nehati, so pa svoje zakonske skupine imeli sveda samo enkrat na mesec, ne vsak teden. In to še danes delamo, in tega izmeraj več. Hvala Bogu, to se širi v različnih oblikah, tudi pod različno, človek bi rekel, inspiracijo. Ne vse enako, tudi različne metode so. Vse je dobro, samo da služi Božjemu kraljestvu.
Thank you.
Pater Miha Žužek, nocojšnje večerje nekaj posebnega, to je Vigilija Velike noči. Morda vprašanje, kaj vam osebno pomeni ta praznik?
Kot sem že povedal, sem postal duhovnik s tem namenom, da bom nadaljeval Kristusovo delo in poslanstvo. In Kristusovo delo in poslanstvo, to je velikonočna skrivnost. Smrt, trpljenje, križ, premagovanje, žrtev, to je ljubezen. In ljubezen pa pomeni zmago, vstajenje, večno življenje. In zato moje duhovništvo je v službi Kristusovega vstajenja in poveličanja. In vse moje življenje in delo naj bi bilo tako. To se trudim, seveda v mejah človeške revščine. Marsikaj se po nesreči, marsikdaj tudi sam odpovem, ampak osnovno je meni to, to je življenje mojega življenja. Če ne bi bilo velike noči, pro naše življenje popoln brezup. Življenje brez Kristusa, še posebej pa življenje brez Boga, je tako grozno, da ne more biti resnično. Življenje z Bogom, predvsem pa s Kristusom in njegovim stajenjem, je pa tako navdušujoče in lepo, da tudi ne more biti neresnično.
Kako boste praznovali letošnjo veliko noč? Verjetno boste imeli kar kot duhovnik veliko dela.
Že precej let, že kakšnih 8 let ali pa še več, hodim pomagati za veliko noč gospodu župniku Jakobu Kralju na oselici. Sta dve oselici, stara pa nova, in ne more sam opraviti obredov in vsega drugega na obeh župnijah. To pa pridem jaz, pa malo pomagam na eni, malo na drugi. To je čudovita položaj na meji med Primorsko pa Gorensko. V hribih, hribovci slovenski pravi, prava velika noč s pravim stajenjem, procesijo, pritrkavanjem, spovedovanjem, tako da me vsaka taka velika noč tudi mene duhovno okrepi in pomladi.
Pater Miha Žužek, v svojem imenu in v imenu vseh poslušalk in poslušalcev vam želim globoko doživetje veselja velike noči, predvsem pa še veliko ustvarjalnih in zdravih let. In hvala, ker ste nam danes odkrili vaše življenje.
Naš gost. Ob 25-letnici Radija Ognišče v sobotnih oddajah Naš gost občasno objavljamo pogovore iz našega radijskega arhiva. V popoldnevu Velike sobote, po koncu letošnjega 14. radijskega misijona, smo se odločili ponoviti pogovor z enim najbolj znanih slovenskih jezuitov, patrom Mihom Žužkom, dolgoletnim ljudskim misionarjem, voditeljem duhovnih vaj in občudovalcem stvarstva. Pater Miha Žužek se je rodil 29. septembra leta 1923, v večnost pa se je preselil 14. maja leta 2008. V družini je bilo kar 15 otrok, od katerih so 4 bratje stopili k jezuitom, 4 sestre pa so postale misionarke. Pripadal je generaciji slovenskih jezuitov, ki so skušali v skladu svojo karizmo tudi v novem, cerkvi, sovražnem okolju in času obuditi nekatere oblike pastoralnega dela. Ljudske misijone, duhovne vaje, delo z mladimi, zakonci in družinami, pripravo na zakon. Pogovor z njim, ki ste ga slišali, je na Veliko soboto pred 18 leti pripravil in posnel Robert Božič.